Sveiki žinių radio klausytojai, čia Rasa Baltė Balčiūnienė. Nėra svarbu, kokie būtų laikai, sunkus ar patogus, įdomus ar nuobodus, inovatyvus verslo, žmonės ieško naujų būdų, naujų prasmių, ilgalaikių perspektyvų ir tikrumo. Tai, į ką gali atsiremti bet kokioje verslo situacijoje. Tad šiandien mūsų tema, kas trukdo skleistis tikrumui versle, o mano pašnekovė Jūratė Golochvošiūtė Andrijauskinė, odontologijos verslo vystytoja ir konsultantė. Labas, Jūratė.
Labas, Rasa.
Ir iš karto tau pirmas klausimas. Kas yra tau tikrumas?
Oi, kaip pakvietė kalbėti šitą temą, tai ilgai galvojau, kaip tai apibūdinti, nes, na, atrodo, savaime suprantama, o kai reikia paaiškinti, labai sudėtinga. Ir man atėjo tokia mintis, kad tikrumas man siejasi su žodžiu pasitikrinti, tikrintis. Tai jei prieš kažką darant, pasitikrini, ar tai man, ar tai ne, prieš perkant produktą, įsigijant kažkokią paslaugą, per save pajauti, kiek tai tau tave augina, ar kaip tik tu degraduoji, tai kalbant apie viską, apie maistą, apie keliones, ar tu pirksi sviestą ar sviesto pakaitalą, ar tu važiuosi į kelionę į viešbutį, kuris atsikartoja dar 5 šalyse ir sakysi, kad buvai toj šaly, nors ten nieko naujo nepamatei, kaip ir 5 kartus prieš tai, tai vat tas tikrumas, kiek tau tai duoda, kiek tave augina ir kiek, turbūt, kiek degraduoja, jeigu naudojasi kažkokią paslaugą ar produktų. Ir dar, ar jisai tau, ar bendrai visiems, arba niekam.
Jo, tai man dabar kelios mintis ateina. Tai viena mintis ateina, mes kaip vat prieš porą dienų įrašinėjame podcastą su tavim ir žinių radio klausytojams. Priminsiu, kad mūsų detalesnį pokalbį galite rasti HA instituto svetainėje įrašytą podcastą. Tai tada man buvo toks labai, labai toks stiprus momentas, kai aš staiga suvokiau, kad aš niekada nesuvedžiau žodį tikrumas su pasitikrinti. Ir tada natūraliai kyla mintis, pasitikrinti su kuo, nes jeigu mes tikrinamės, tai mes liktai lyginame su kažkuo. Ir tada man atėjo tas vat suvokimas, kad mes viduje turime tą vidinį kriterijų. Jis gali būti suvoktas, jis gali būti nesuvoktas. Ir mes tada, kai ką nors išorėje renkamės, matuojamės, pažįstame, mes tikrinamės, ar tai atitinka tą mūsų vidinį kriterijų. Ir jeigu mes išorėje randame ne tai, kas atitinka, tai mes kažkaip sakom, nu, ne visai čia gerai. Tai šita vat tokia labai pasirodė svarbi mintis. Ir, nu, ir iš principo, kad tikrumas, antroji mintis, kuri dabar atėjo, kad tikrumas labai siejasi su mūsų augimu. Jeigu mes, vat, mūsų tas vidinis kriterijus jaučia, kad su išorė yra tikra, tai mes tada jaučiamės tokie stipresni, paaugę, ir tai iš tikrųjų mus augina, ir matyt, nėra dalykų, kurie tinka visiems, bet yra tie individualūs dalykai, ir mano manimu, mes dabar atėjom į tokį gerą laikmetį, kai kalbame apie individualumą, ir matytas tikrumas, tikrų dalykų kultūra, jinai vis labiau įsigalės. Ir tada noriu toliau mus pakviesti, pakalbėti apie tai, kas trukdo tikrumui reikštis versle. Tai žinau, kad tu esi ir konsultantė, ir ten dirbi ir su žmonėmis, kurie pradeda savo profesinę veiklą. Kaip tau atrodo, nuo ko priklauso, kad žmogus tinkamų momentų atsidurtų, jaunas žmogus atsidurtų tinkamų momentų tinkamui vietui, kad jis padarytų tinkamą pasirinkimą? Kur čia tas lypi tikrumas?
Tai va tas tikrinimas, jis tu turi turėti, kaip, nežinau, ne tik vidinius kriterijus, bet su kuo tikrintas, tai turėti eilę pasirinkimų, kad galėtum palyginti. Tai pas mus yra mokymų ir inovacijų centras dantų technikams, nes aš daugiausia konsultuoju dantų technikų laboratorijas, kartais odontologinės klinikas iš verslo valdymo procesų klausimų. Ir kai mūsų inovacijų ir mokymų centre, kai nevyksta mokymai, visą kitą laiką mes tas patalpas nuomojam jauniesiams specialistams. Tai yra specialistams, kurie pasibaigė dantų techniko specialybę, dirbo kažkur laboratorijoje ir nusprendė, kad jisai dabar kurs savo verslą, tas jaunasis specialistas ar specialistė. Sukurti tokį verslą yra brangu pačiam, nes įranga brangiai kainuoja, jos reikia daug, patalpos turi tam būti pritaikytos ir mes tas patalpas nuomuojam tokiam lengvatiniam inkubatoriaus sąlygom, kad jie galėtų pasitikrinti. Ir iš tiesų galiu pasakyti, kad per eilę metų atėjo žmonės, kai kurie pabandė, tikrai pajuto, kad jie gali turėti verslą, jie gali samdytis žmonės, kitus specialistus ir būti ne tik amatininkais, bet ir verslininkais. Bet dalis jaunuolių pabandė metus pusantrų pamatė, kad tai ne jų, kad jie yra geresni dantų technikai nei vadovai ir tiesiog grįžo atgal, kaip samdomi dantų technikai. Tai tas pasirinkimo turėjimas kartais duoda galimybę pasitikrinti ir pasirinkti tą tikrą kelią. Ir dar, gal dar, jeigu žiūrint dar iš anksčiau, tai aš galvoju, kad nuo vaikystės, nu, sakykime, kalbant apie specialybę, profesiją, kad vaikai turėtų kuo platesnį spektrą susipažinti ir pažinti, kas tai, kokios specialybės gali būti. Nes, sakykime, aš apie dantų technikystę sužinau tik tai tada, kai susipažinau su savo vyru, nes apie tokią specialybę net nebuvau girdėjus. Tai ką mes inicijuojam irgi pas save, tai kviečiam, kai mokyklos arba darželiai nori supažindinti vaikus su šita specialybė, tai mes va, darom tokius mini pamokas tiems vaikams, kad jie suprastų ir po to išėję keli vaikai taip degančiam akim sako, žinai, aš dirbsiu šitą darbą.
Man dabar ateina mintis, kad iš principo jauniems žmonėms reikėtų kuo daugiau bandyti įvairių sferų ir atrasti viduje tą proporciją, kur jų pasitikrinimas atitinka su vidiniu tikrumu ir matyt vienas iš tokių labai svarbių kriterijų, tai yra įdomumas. Ten, kur mums yra įdomu, tai mes galime daryti prielaidą, kad yra tikra. Tik aišku, įdomumo nereikėtų maišyti ten, nežinau, su tokiu infantilišku, euforišku linksmumu, komfortu, bet įdomu, kur labai traukiamus. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad šiandien mano pašnekovė yra Jūratė Golohvašiūtė Andrijauskinė, odontologijos verslo vystytoja ir konsultantė, o mūsų tema – kas trukdo skleisti tikrumui versle. Ir tada iš karto noriu pakviesti tave pakalbėti per tavo praktiką, kokius tu matai verslo mitus, kurie vat, žmonėms trukdo atpažinti savo versle, kur yra geriausias rezultatas ir kur reiškiasi tikrumas.
Na, gal labiau galėčiau pakomentuoti dantų technikų verslą, nes galiu plačiau apie tai kalbėti, nes aplankiau pati su kolegom virš 90% Lietuvoje esančių dantų technikų laboratorijų. Darėm eilę tyrimų ir apklausų ir mitai ir stereotipai kartojasi tam pačiam rinkos segmente labai panašus ir vienodi. Tai iš tiesų kartais įmonės stagnuoja ir nesivysto vien dėl to, kad yra kažkoksai vat rinkos stereotipas, vienodas atsikartojantis, jie bijo jį perlipti, sulaužyti ir stagnuoja. Galvoja, kad problemos yra visai kitur, nes, sakykime, tiesiog procesų valdymas. Dantų technikų laboratorija nespėja padaryti užsakymų ir jų toks įsivaizdavimas, mitas yra, kad jiems reikia daugiau specialistų. Specialistų rinkoje nėra, sudėtinga ir jie vat, neranda išeities iš tos situacijos. Bet padarius tą veiklos proceso analizę, galima rasti tiesiog procesinių, gamybinių tam tikrų klaidų, kurias išsprendus arba pakėlus, sakykim, kažkokio vieno specialisto kompetenciją arba jį perkvalifikavus, išsisprendžia įlė kitų problemų ir to apkrovimo tokio nebelieka, kurį savininkas įsivaizdavo, kad jisai yra tiesiog tie patys darbuotojai, pakeitus struktūrą ir procesus vidinius, pajėgia aptarnauti tą klientų kiekį. Arba, sakykime, pavyzdys, labai bijo atsisakyti kliento kaip klinikos, kad neturės užsakymų, neturės pajamų. Bet padarius vėlgi analizę, paaiškėjo, kad, sakykime, ta klinika atrodo, kad labai duoda daug užsakymų, bet pamačius, kad pastoviai reikia daryti pataisimus dėl tam tikros informacijos trūkumo, dėl kažkokio nekokybiško bendradarbiavimo. Atsisakius tos klinikos, pajamos padvigubėja. Tai vat,
Tai tokia... koks čia buvo jo stereotipas?
Na, stereotipas, kad jeigu aš pakeisiu arba atsisakysiu partnerio, tai aš žlugsiu. Bet tai ne tiesa, partnerių yra, ne vienintelis tas partneris yra, su kuriuo tu dirbi, ir galbūt su kitu partneriu tau procesas net sklandžiau sektųsi nei su šituo esamu.
Kokį dar atsimeni konkretų tokį atvejį, kur sulaužius tam tikrą nuostatą, versle atsiranda daugiau tikrumą?
Na, sakykime, kelti kvalifikaciją ir kompetenciją, kad galėtum daryti aukštesnio lygio gaminius, su šiuo atveju dantų protezus. Tai atrodo, kad yra paprasčiau daryti tokius paprastesnius darbus iš ruošinių, o daryti individualius, sakykime, sluoksniuotos keramikos darbus yra labai sudėtinga ir tai labai laikė brangu ir iš to verslo nepasidarysi. Bet pasikėlus kompetencijas paaiškėja, kad tau reikia mažiau, daug mažiau ir medžiagų, ir įrangos, kur tu gali savo rankom, savo kūrybą sukurti tikresnį gaminį, autentiškesnį tam pacientui. Ir tiesiog reikia pasikelti kvalifikaciją ir įgauti naujų žinių, nieko nekeičiant.
Tai tu, kaip atini į organizaciją, konkrečią organizaciją, tu iš pradžių darai ką?
Pirmiausia, tai pasikalbu su verslo savininku, kodėl jis apskritai tą laboratoriją turi, kodėl jis neina dirbti samdomu kas jam negerai, kas netenkina ir kur jisai mato bėdas. Ir jisai tada tiesiog pristato taip, kaip jam atrodo, tada mes kartu žiūrim iš tiesų, kas vyksta, nes kartais būnant viduje nesimato to, kas vyksta iš šalies. Stebi procesus, darai analizę ir paskui tiesiog duodi komentarus ir kartu sprendžiam, kaip rasti tą išeitį.
Jeigu aš teisingai girdžiu, tai pirmas pasitikrinimas versle turėtų būti nuo to, kam tau to verslo reikia. Ne? Ar tau įdomu yra.
Taip.
Ir jeigu tau nėra įdomu ir nesupranti, kam tau reikia, tai greičiausiai labai daug tada tų išorės stereotipų turi.
Taip. Taip, ir netgi ištaisus procesinius kažkokius dalykus didelio pagerėjimo tikrai nebūna, jeigu pats žmogus nenori, tas verslas, ne jam yra. Arba pasiklydęs, sakykime, nežinau, segmente klientų arba segmente produktų, jisai galvoja, kad turėtų kažkaip...
Žiūrėk, o pagal ką tu, vieną tu pasakai, kad tu užduodi klausimą, kam to reikia, toliau žmogus pats identifikuoja klausimus, bet dažniausiai jisai nemato, jam reikalingas žvilgsnis iš išorės. Pagal ką tu atpažįsti, kad šitoj vietoj yra stereotipas, kuris jau riboja verslo skleidimuose, arba kaip mes dabar šiandien paėmėm temą, pagal ką tu pasitikrini, kad čia nėra toj vietoj tikrumo.
Paprastai, jeigu tai yra stereotipas, tai yra pasikartojantis atsakymai, kur jau eiliai laboratorijo, aš juos girdėjau labai panašius, kad jeigu aš pasikeisiu, tai aš prarasiu klientą, jeigu aš pasikeisiu, tai aš prarasiu pajamas, jeigu aš atleisiu šitą žmogų, aš bankrutuosiu, žinai, tokie pasikartojantis, bet nieko apie tą žmogų. Tiesiog apie kažkokias aplinkybės, apie kažkokius kaltus kitus momentus, bet ne.
Tai
ne.
Vienas tokių iš požymių yra, kad labai žmogus daug kalba apie išorę ir nieko konkrečiai ir yra
Taip.
Pasikartojančios frazės ir
Taip.
Tu tada supranti, kad už to slypi tam tikras stereotipas
Taip.
Ir tada jau bandai kažkokiu tai būdu pasiūlyti kitokį sprendimą arba kad žmogus pamatytų sprendimą. Kokią labiausiai tokį įsimintiną istoriją iš savo praktikos turi, kaip atrodo buvo vienaip ir staiga išnykus tam stereotipui paukšt ir pasirodė tikrumas.
Viena laboratorijos, irgi vienas laboratorijos savininkas, jis laiką galvoja, kad jisai turės tikrą savo verslą, kai jisai pats nebedirbs, turės darbuotojus ir tada jisai bus labai laimingas. Ir siekia to tikslo eilę metų ir po mūsų pokalbio, po padaryto audito veiklos, jisai tikrai drastiškai priėmė sprendimą, atsisakė visų darbuotojų, susimažino užsakovų kiekį. Ir per pirmus kelis mėnesius jisai pajuto, kad jisai uždirba daugiau nei su visa komanda, kad jo kokybė darbų ženkliai pagerėjo, jo gyvenimo kokybė pagerėjo, nes jisai nusimetė sau, jam netinkančias roles prižiūrėti, koordinuoti, deleguoti ir, tiesiog, buvo toksai drastiškas pokytis, kuris jam davė tiek asmeninės daugiau laimės ir tiek pakėlė jo verslą. Tai.
Ir iš principo labai įdomu, kad jis galėjo padaryti kardinalį priešingą sprendimą ir išeiti iš to, o pasirodo, kad jam darbas, profesija labai patinka, bet stereotipai, kad mes čia turim būti dideli, čia turim augti, jam netrukdo, jam trukdė atrasti savoje tokią tikrąją tapatybę. Taip. Mūsų laida jau persirito visai pabaigą. Žinau, kad tu esi trijų vaikų mama ir tavo vaikai maži, 10, 8 ir ten 2 berods metų. Ir man natūraliai labai yra smalsu, kaip tu bendraudama su vaikais ugdai gebėjimą atrasti savyje tikrumą ar pasitikrinti nuo mažens.
Na, tokių kažkokių specialių metodų nėra, pamokų aš jiems nevedu, paskaitų neskaitau, tiesiog jiems leidžiu rinktis, labai daug dalykų leidžiu rinktis patiems, aišku, gairės nustatau, kad, sakykime, jeigu mes valgom pietus, tai tu turi pasirinkti vis tiek salotas, tu gali rinktis kopūstų arba morkų, bet tu vis tiek jas turi pasirinkti kažkuris, bet leidi rinktis, tai taip su viskuo, tiesiog stengias duoti jiems tą asortimentą ir kad jie galėtų patys priimti sprendimą. Ir tas veikia, nes, sakykime, kai kažkokį naują daiktą duodi mažajam paragauti, jis sako ne, nes nu, nepažįstamas, nematytas, tai man jau nebereikia sakyti, bet vyresnieji sako, Teodorai, tu negali sakyti ne, kol tu nepabandėjai. Kai tu pabandysi, tada tu žinosi ar ne.
Dar kaip mes įrašinėjame podcastą, jeigu žinių radijo klausytojai nori mūsų detalesnį pokalbį išgirsti, gali rasti H instituto svetainėje. Man tu labai gražiai tada papasakojai apie tai, kaip tu sprendi vaikų konfliktus.
Tiesiog kalbėsi, vėlgi duodė...
Nu, pavyzdžiui, yra situacija. Du vaikai susipyko.
Tai toks taip. Tiesiog aš bandau išklausyti abiejų pusių, bandau, kad jie išgirstų vienas kitą, kad pakartotų vienas kitam, kaip jautėsi tuo metu sesė ar brolis, kodėl jis taip pasielgė. Ir dažnai sako, o aš galvojau, kad čia man tyčia kažką norėjo pakenkti, o pasirodo čia va, tik tai va, dėl šito reikėjo. Tai va, tas konfliktų sprendimas tai per tai, kad jie išgirstų per tą, va, nusiramintų ir išgirstų vienas kitą, nes tai, ką tu įsivaizduoji ir turi galvoje, kad čia tau kažkas nori pakenkti, ne visada taip yra, tiesiog žmogus nori patenkinti savo kažkokį poreikį ir yra mažas, nu, nesuvokdamas, kad gali nuskriausti kitą, tiesiog tai pasielgia, tai atsisėdam ir kalbamės.
O kaip tu elgiesi su vaikais, jeigu jie įkrenta į aukos poziciją, ten verkia, verkšlena ir taip toliau?
Na, su vyresniais, tai nu, tiesiog kalbuosi, kaip bandau kalbėtis kaip su suaugusiais, kad ar tik iš tiesų čia taip yra ir ar iš tiesų čia dabar reikia tavęs gailėti ir ar iš tikrųjų čia dabar tau nutiko va tas ir tas. Tai irgi, kai jisai ne tik tai gali atkartoti brolio ar sesers kažkokius lūkesčius ir ketinimus, kad jis taip pasielgia, tai kai jisai ramiai atsisėda ir pagalvoja, kodėl jisai čia taip dabar verkia, jis irgi atranda, kad nu gal ne visai aš čia... Tiesą sakau dabar su to savo verkimu ir reikalauju to, ko, kas iš tikrųjų mano ten viduje yra ir ko aš norėjau iš tikrųjų.
Žinai, kaip tavęs klausau apie vaikus ir vėl grįžtu į verslo kontekstą, iš principo, organizacijose mes kartojame vaikystėje išmokstas strategijas ir kaip mes matome organizacijoje, būdami vadovais, tas elgsenos strategijos, kurios yra nefunkcionalios ar konflikte, ar aukos pozicijai, tiesiog elgsena yra ta pati kaip su vaikais, pervedant juos į suaugusio žmogaus būseną, kaip tu konstruktyviai iš įvairių pusių gali pamatyti situaciją ir savo vidumi pasitikrinti, kas yra tikra, kas netikra. Ką dar pabaigai norėtum pasakyti žinių radijo klausytojams apie pasitikrinimą tikrumo? Nes pas mus dabar toks gero žodžių derinys gimė, ne? Tikrumą reikia pasitikrinti.
Na, kartais, kai tu neturi kažkokių tokių aiškių kriterijų, tai ir tas pastikrinimas ne visada jisai gali suveikti. Tai, na, manau, kad labai daug priklauso nuo kiekvieno vidinės brandos, kiekvieno sugebėjimo išgirsti tą savąjį vidinį aš ir tiesiog žiūrėti, ar tai mane augina tas pasirinkimas, ar tai kaip tik naikina, ar man tai sveikata, ar kaip tik į ligą. Tai bet ką renkantis maistą, drabužius, knygas, kurias skaitai, žinau, laidas, kurias klausaisi, muziką, kurią girdi. Tai.
Ačiū tau labai, Jūratė, už pokalbį. O aš pabaigai savo turbūt ir tau, ir visiems kitiems noriu pasakyti, kad viduje tikrumas jis yra. Ir viduje mes turime pojūtį, ko mes norim. Ir jeigu mes išorėje negaunam to, ko norim, ar nejaučiam, kad tai yra tikra, tai tiesiog reikia sau eilinį kartą pasakyti, tai į kokias psichologinės dabar spastų žabangus savo stereotipų įpročių nuostatus patekęs ir užduoti klausimą, o ką dabar daryti, kad iš to išeiti. Žinių radijo klausytams priminsiu, kad mano pašnekovė šiandien buvo Jūratė Golohvašiūtė Andrijauskienė, endotologijos verslo vystytoja ir konsultantė, o mūsų tema buvo, kas trukdo skleistis tikrumui versle. Įrašą galėsite rasti žinių radijo interneto svetainėje žinių radijas.lt. Laidą vedė Rasa Baltė Balčiūnienė. Iki malonaus.